Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Svetska privreda suočava se sa novim izazovom. Zbog širenja omikron soja koronavirusa, zemlja koja primenjuje princip COVID zero ponovo se zaključava. To preti ponovnim poremećajima u lancu transporta i snabdevanja. U svetlu toga zabrinjava i podatak da je Kina otkupila skoro polovinu svetskih zaliha hrane. To je prva tema današnjeg magazina. Osim aktuelnog koronavirusa, planetom već godinama vlada još jedna, ništa manje opasna pandemija, a to je masovna zloupotreba sintetičkih droga. U našoj zemlji ponovo je prisutna takozvana droga za silovanje, koja nema ni ukus, ni miris i gotovo je nemoguće osetiti je u piću. Govorimo o tome kako da je prepoznamo i koje su posljedice koje spajking ostavlja. Široj javnosti je poznato da u Norveškoj postoji skladište biljnih vrsta iz celog sveta kako bi se sačuvale u slučaju globalnih katastrofa i klimatskih promjena. Na tom projektu radili su i naši naučnici i deponovali 96 srpskih najznačajnijih sorti žitarica. Manje je poznato da postoje banke semena i na lokalnom nivou. Jedna takva osnovana je pre 3 godine u Mionici, a sad priprema teren i za druge. U toku je konkurs za osnivanje novih lokalnih banaka semena i to je povod za ovu temu. Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Evropskom unijom odobrio sredstva za 54 inovaciona projekta. Saznaćemo o kakvim inovativnim rješenjima se radi i koliko je za privredu važno razvijati takve programe. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
With me, as long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found. I was always on the run,
10:13, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Zbog širenja nove mutacije koronavirusa, Kina je odlučila da zatvori 3 desetomilionska grada koji su i glavni logistički centri. To će po svoj prilici ponovo dovesti do ozbiljnog poremećaja u lancu snabdevanja. Svetske bilanse narušilo je i to što je ta zemlja otkupila skoro polovinu zaliha hrane. Zašto Kina preduzima ovakve mere i kakve bi mogle biti posledice po svetsku privredu? O svemu tome razgovaram u narednim minutima sa profesorkom Fakulteta političkih nauka Draganom Mitrović. Profesorka, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kina vodi nultu COVID politiku. Koliko se ona do sad pokazala efikasnom i koji su razlozi za ovo novo, prilično drastično zatvaranje?
Jeste od početka, zapravo ne od samog početka, ali to gorko iskustvo od početka pandemije u vreme dok je još bila relativno lokalna epidemija u Wuhanu je kineskim vlastima pokazalo da samo drastične mere, bukvalne izolacije, zatvaranja delova grada ili kasnije čitavi gradova, oblasti, jedno vreme je cela Kina bila paralisana, je po njihovom mišljenju jedini efikasan način da se bore sa širenjem zaraze. I oni od tog drastičnog metoda ne odstupaju jer se on pokazao prilično uspešnim. Oni su na sličan način suzbili i SARS kada se ova virusna tada lokalna epidemija pojavila. Dakle, ne odstupaju od toga, smatrajući da zbog ogromnog broja stanovnika, ogromnog potencijalnog pritiska na zdravstveni sistem, da bi to prosto sami troškovi suzbijanja bi bili nemoguće kontrolisati, da bi bili ogromni, i do sada su se ove mere pokazale uspešnima. Naravno, to su vrlo specifične kineske mere koje bi teško mogle da se primeni u jednoj drugoj zemlji. One su ostalom i kreirane samo za Kinu. Kina se takođe veoma zatvorila od spoljnog sveta, primenjuje isto rigorozne mere prema onima koji dolaze. Otkazan je ogroman broj avionskih linija, letova, čak strani studenti, poslovni ljudi koji su želeli da se vrate u Kinu posle onog prvog talasa, to nije bilo moguće. Takođe, Kina je, želeći da odgovori na političko zadržavanje oko odobravanja kineskih vakcina od strane zapadnih zemalja, preinačila u neke svoje mere gde ona ne priznaje vakcine zapadnih zemalja, pa su, na primjer, kod nas dolazili neki od tih poslovnih ljudi i studenata da bi se vakcinisali kineskim vakcinama i tako dalje. Uglavnom, dakle, Kina nastavlja gdje god se pojavi čak i nekoliko ljudi, gde se na izuzetno masovno testiranje i zatvaranje daleko u geografskom smislu šireg područja kako bi se predupredilo širenje. Čak i neki kineski epidemiolozi povremeno smatraju da je to previše rigidno i nepotrebno, međutim vlasti ne smatraju da je tako, i sada imamo situaciju koja se zakomplikovala pred početak zimskih olimpijskih igara koje nisu u samom Pekingu, no svejedno i u glavnom gradu, koje su vlasti nekako želele da zaštite, i to što su i ono malo susreta uživo sa stranim partnerima, recimo ministrima prilikom nekih okupljanja, izmeštali u druge gradove Kine. Međutim, sada se u nekim kineskim gradskim oblastima se pojavilo po nekoliko slučajeva zaražavanja.
E sad, mogli bismo iz ove pozicije reći, ok, mislim, to je njihova stvar, da ne živimo u vreme globalizacije i da je Kina tamo neko izolovano ostrvo. Dakle, u ovom trenutku sad govorimo šta se dešava, to je da su zatvorene neke fabrike odeće, isporuke gasa oko jedne od najvećih kineskih morskih luka su praktično obustavljene, osetni su veći poremećaj u radu proizvođača kompjuterskih čipova i tako dalje. Već smo imali neku sličnu situaciju koja je dovela do poremećaja u tim lancima snabdevanja, otprilike smo na pragu novog. Dakle, na koji način će sada svet opet osetiti ovaj udar?
Vi ste potpuno u pravu, samo da vam kažem, iz kineskog ugla gledano oni se neće preterano bazirati na posledice ovakvog svog zatvaranja i ovih prekida u lancima proizvodnje i snabdevanja do kojih dolazi zbog ovih stvari koje ste spomenuli ili drugih problema koji su unutrašnji kineski. A na sve će se to odraziti baš onako kako se i u prvom i u potonjim talasima odrazilo, sa kašnjenjem, sa nedostatkom rezervnih delova ili robe koju je neko poručio i koju jako dugo čeka. Međutim, treba da razumemo da zbog neprijateljskog stava generalno zapadnog sveta prema Kini, sva zvanična dokumenta i poruke sa najvišeg vrha koje kontinuirano u posljednjih nekoliko godina stižu, sadrže jednu reč, a to je bezbednost. Dakle, kineski zvanični dokumenti u govorima zvaničnika, naročito predsjednika, izrazito se insistira na neprijateljskom okruženju i opasnostima koje vrebaju iz tog okruženja po kinesku ekonomiju. Tu se naravno misli na trgovinski rat, tehnološki rat, ideološki rat, da kažemo, svakako medijski rat narativa i tako dalje, gde se Kina predstavlja u izuzetno negativnom svetlu, i oni upozoravaju da je neophodno obezbediti energetsku bezbednost, bezbednost hrane, očuvanje svoje ekonomije na način da ona maksimalno koristi pogodnosti svetskog tržišta. Samo da kažem da je Kina ostvarila rekordni izvoz prošle godine, a da se zaštiti od negativnog uticaja tog tržišta. Dakle, to neko okretanje ka sebi i spremanje za najgore scenarije koji mogu doći s polja je ono što sada vodi kineske lidere, odnosno njihove konkretne politike koje primenjuju. Kina neće, naravno ne želi da ugrozi svoj ugled, svoju poziciju u svetu, inicijative koje je lansirala, mesto koje želi da obezbedi kao vodeća ili jedno od vodećih nacija, ali sa druge strane njeni prioriteti ostaju unutrašnji, dakle obezbeđivanje bezbednosti kineske ekonomije i Kine u cjelini.
Je li to razlog što je Kina otkupila skoro polovinu zaliha hrane u svetu?
Delimično jeste to razlog, jer se Kina u poslednjih nekoliko godina suočila sa velikim prirodnim nepogodama koje su ugrozile žetvu u onim provincijama koje su najveći domaći proizvođači, sa svinjskim gripom. Ako se sećate, 2019. godine došlo do pomora populacije svinja u Kini zbog toga. Kažemo, i svako oslanjanje i što je onemogućilo da Kina bude samo dovoljna u proizvodnji hrane, i ona je najveći uvoznik hrane na svetskoj pijaci. A onda se desila još jedna stvar, zbog ovih mera ovako rigidnog zatvaranja, bukvalno fizički, znate, kao sada u nekoj oblasti Pekinga, Chaoyang, gde je sada bilo dva slučaja, i to tvrde da je došlo neko pismo iz Kanade, pa je tako navodno prenet Omikron preko tog pisma iz inostranstva, no sve jedno, oni su bukvalno fizičkim preprekama zagradili puteve, koji, odnosno ulice koji vode iz tog dela Pekinga u druge delove, a naravno postoji naredba napuštanja. Međutim, problem je u tome što kineska strana, kineski građani onda moraju da budu ipak snabdevani hranom, je li tako? Tako izolovani, zatvoreni, i bilo je pritužbi da ne dobijaju hranu u tim uslovima, ili da im neko isporučuje, ove službe za isporuku ovlašćene, ali da je to po izuzetnim visokim cenama. I vlada je 1. novembra, u stvari Ministarstvo trgovine, upozorilo građane da treba da imaju neke minimalne rezerve hrane i da moraju da budu spremni na ovakve, no nisu rekli ovakve, nego vanredne situacije, što je sada prouzrokovao jednu veliku debatu online, gdje su ljudi počeli da nagađaju šta se dešava, da li će Kina napasti Tajvan, da li će u pitanju neki vojni sukob koji predstoji, moramo da kupimo zalihe, i nagrnuli su u supermarkete, prodavnice, veletrgovine, došlo do panične kupovine, što je onda se samo nadovezalo na redovnu politiku stvaranja zaliha hrane kineske države, koja za neke namirnice po njihovim ciljevima treba da budu dovoljne za 18 recimo meseci redovnog snabdevanja, a treba znači za 1.400.000.000 ljudi. U tom smislu Kina je ovim dodatnim kupovinama mimo zadovoljavanja tih velikih ciljeva stvaranja rezervi koje su inače planirane, dodatno izvršila pritisak na svetsko tržište u smislu povećanja tražnje, što je onda samo dodalo gorivo tom naduvavanju cena hrane na svetskom tržištu i širenju nekih strahovanja da li će biti dovoljno hrane za druge ako Kina ovoliko kupuje.
E sad, zbog svega ovoga što se dešava, pretpostavljam da i velike zapadne najrazvijenije kompanije preispituju svoje opredeljenje da prosto dobavljaju te neke komponente iz Kine, da da li je možda ispravna strategija bila što je dobar deo te proizvodnje izmešten u Kinu i da se možda sada u ovoj situaciji razmišlja o vraćanju možda na zapadnoevropski ili američki kontinent te neke osnovne proizvodnje. To bi uzvratno, sad moram da napravim ovakvu digresiju, mogla da dovede do toga da poraste i nezaposlenost u Kini i da se Kina opet suoči sa nekim bumerang efektom. Da li je to jedna od opcija o kojoj bi Kina morala da razmišlja?
Ovaj proces, da kažemo, otrežnjenja, šta to znači imati većinu proizvodnje i zavisiti od snabdevača koji je od vas udaljen hiljadama kilometara daleko morskim putem ili vazdušnim ili tako dalje. Dakle, pandemija je pokazala rizičnost takvog korporacijskog opredeljenja. Međutim, i postoji jedan proces iz političkih razloga i razloga sankcija koje su Sjedinjene Američke Države uvele nizu kineskih firmi, što onemogućava u brojnim delatnostima, pre svega u najnaprednijim tehnologijama, investiranje i poslovanje sa njima i traži odobrenje od određenih organa američkih vlasti, je dovela do toga, kao i naravno povećanje cena troškova, povećanje troškova proizvodnje u samoj Kini zbog povećanja standarda života i samim tim i nadnica i drugih inputa koji ulazi u proizvodnju. I sama Kina, ali i zapadne kompanije, mnogi od njih su počele da izmeštaju proizvodnju u zemlje jugoistočne Azije ili pak bliže svojim granicama, ovo što ste vi spomenuli, nazad ka zapadnoj Evropi ili barem centralnoj u Meksiko, a ne više u Kinu i tako dalje. Ali zanimljivo je da Kina sama izmešta i njihovi donosioci poslovnih i političkih odluka i sami razmatraju tu opciju da neke vrste proizvodnje oni izmeste i oni i izmeštaju u države jugoistočne Azije koje njima neposredno susedstvo. A što se tiče vašeg pitanja, da li bi, ali ima i drugačijih potpuno primjera da kompanije nastavljaju sa ulaganjem, recimo Tesla, da investicije pristižu i da ni na koji način se ne ponašaju u ovom pravcu koji smo malo čas opisali, već suprotno. A što se tiče mogućnosti da zbog izmeštanja proizvodnje i poslovanja uopšte na teritoriji Kine stranih kompanija dođe do toga da mnogi ljudi ostanu bez posla, ne vjerujem da je to opcija pre svega što paradoksalno zvuči, ali Kina već u mnogim oblastima pati od nedostatka ponude radne snage, od veoma oskudne ponude radne snage zbog opadanja broja stanovnika i zbog toga što osim toga postoji velika elastičnost ove ponude, već postojeće ponude radne snage, u smislu da već su oni mnogo puta trpeli velike udare, na primjer kad je izbila svetska ekonomska kriza, to su nekoliko desetina hiljada malih i srednjih firmi je propalo. I njihovi radnici su bili primorani da pronađu posao na drugom mestu, delimično o tome brine vlada, ali naravno privatni sektor u Kini buja, mnoge nove delatnosti uslužne i proizvodne niču i oni nalaze posao na drugom mestu, ali naravno ne svi, a također recimo kineska poljoprivreda pati od oskudice radne snage, i ne može sve da zameni mehanizacija i neke nove agrotehničke mere. Ima i drugih sektora u kojima i u Kini mnogi ljudi širom sveta, pa i naši ljudi nalaze posao, što je takođe potvrda da nije situacija takva da u Kini ne možete naći posao. Naravno, zavisi i od vaše struke i od tražnje za tom profesijom, međutim, ne bih rekla da se Kinezi toga pribojavaju, niti da imaju realnog razloga.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i na mnogim zanimljivim informacijama koje upućuju na to da će se neke stvari na globalnom nivou sigurno u kratkom roku ozbiljno pomerati i bit će povoda da ponovo o tome govorimo. Profesorka Fakulteta hvala. Političkih nauka Dragana Mitrović.
Hvala i vama, mislim da je tema važna i nadam se zanimljiva. Biće mi drago da se odazovem na vaš poziv i u buduće. Hvala.
Hvala, prijatno.
Pisao par nekih reči o duši koje srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme, sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, lepo zapišem pesme, lepo zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo ulice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok te god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj sve.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, čoko keks 300 grama ili noizet 270 grama, 239,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Aleksić, pisac i izdavač, govori o tome zašto voli roman Džan Andreja Platonova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova, 36 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Osim aktuelnog koronavirusa, planetom već godinama vlada još jedna, ništa manje opasna pandemija, a to je masovna zloupotreba sintetičkih droga. Stručnjaci upozoravaju da je na svetskim tržištima prisutno čak 4.500 vrsta različitih opojnih supstanci. U našoj zemlji ponovo je prisutna takozvana droga za silovanje, koja nema ni ukus, ni miris i gotovo je nemoguće osjetiti u piću. O tome kako da je prepoznamo i koje su posljedice koje spajking ostavlja, razgovaram sa mojom gošćom, doktorkom Dijanom Raketić, direktorkom specijalne bolnice u Drajzerovoj. Doktorka, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Od kraja godine pa sve do danas društvene mreže su preplavljene potresnim svedočenjima devojaka koje tvrde da su im u pojedinim beogradskim i novosadskim klubovima u piće kradom sipani narkotici koji brišu pamćenje, što može izazvati nesagledive posljedice. Od toga ne jenjava zabrinutost u javnosti, recimo i to da je, sudeći po nus pojavama, verovatno u pitanju klubska droga ili droga za silovanje. Vama to nije nepoznato i ja bih vas molila da, radi prosto upoznavanja šire javnosti sa ovim problemom, da čujemo o kakvoj supstanci je reč i koje su njene glavne karakteristike.
Dobro, prije nego što se počnemo da pričamo o supstancama, to je množina, nije u pitanju jedna supstanca, samo bih rekla par uvodnih rečenica, a tiče se to da danas zloupotreba droga predstavljaju gotovo jedan nerešivi problem modernog društva. Uprkos programa prevencije koji zaista ima dosta, zavisnika je sve više. I smatra se da posljedice koje prave droge po pojedinca, po porodici, po društvo, predstavljaju jedan od najtežih sociopatoloških problema današnjice. Ono što je važno naglasiti jeste to da to je, otkad postoji čovječanstvo, postoji iskustvo sa drogama. I stara društva, stare civilizacije su znale prirodne droge, jer znamo Kinezi, marihuanu, opium, hipi pokreti, sve to, i jedine nacije su donijele konvencije koje kažu koje su droge ilegalne, to su konvencije o psihotropnim supstancama i konvencije o opijatskim supstancama. Međutim, ono što se dešava posljednjih 15 godina jeste pojava takozvanih novih psihoaktivnih supstanci, takozvane sintetičke droge. Naime, da bi se zaobišao zakon, da bi se napravilo to moćno, crno, ilegalno tržište, u moćnim laboratorijima se mijenjaju hemijske strukture molekula koje su već poznate droge i koje se znaju da su zabranjene, samim tim kažnjavane. Mijenjaju se strukture, kako da kažem, pravi se jedan drugačiji dizajn, drugačija distribucija, i one se plasiraju, reklamiraju kao nove, legalne i bezbedne supstance. Nisu nove, nisu legalne, nisu bezbedne. Danas se smatra da tih novih psihoaktivnih supstanci ima otprilike 850. I da se svake nedjelje napravi jedna nova psihoaktivna supstanca, vi kad tu supstancu otkrijete, to su vrlo retke laboratorije u Europi koje to mogu raditi, vama ilegalno tržište više i ne proizvodi. Jel? Tako su oni stalno u koraku ispred nas. Što se tiče droga za silovanje, kada govorimo o tome, uglavnom se misli o tri supstance. To je gama-hidrobuterna kiselina, GHB ili tečni ekstazi, to je ovaj flunitrazepam ili rohipnol, rufi, kako ga zovu, i ketamin. Međutim, ja mislim da tu u današnje vrijeme još postoji ti moćni sintetski opijati koji također se mogu uraditi to što rade droge za silovanje. Znači, to što sam nabrojila, i GHB, i ketamin, i rohipnol, to su sve spadaju u kategoriju klubskih rekreativnih droga. Naravno, GHB i jedno vrijeme to je, mislim, bio kao lek za narkolepsiju koji je zabranjen. Ketamin se koristio kao anestetik koji je također zabranjen, to se koristio u veterini. Flunitrazepam, rohipnol je u nekim zemljama dozvoljen, to je jedan lek koji se koristi za rezistentnu nesanicu. Ali ovo što se opisuje posljednje vrijeme, mislim da najviše se tu radi o GHB-u, jel, tečni ekstazi, zato što je on vrlo pogodan. Ako neko ima namjeru da vas zlostavlja u smislu, ne samo seksualno zlostavlja, nego u smislu prevare, otmice i nekako sa tih nekih ružnih stvari koje tu mogu da se desi, on je vrlo pogodan. Zbog čega? Zbog toga što je u tečnom stanju, bez okusa, bez mirisa, i taj raspon između toga što GHB daje jedno prijatno osjećanje, euforičnost, jedno prijatno opušteno stanje, jednu tako povećanu želju za seksom, tu jednu dezinhibiciju, do toga da ste vi omamljeni, motorički nesigurni, da vam je mučnina, da vam se povraća, da uputate to stanje spavanja, to su vrlo mali rasponi u doziranju. Tako i pacijenti koji uzimaju GHB meni kažu da uvijek nakon 2 sata uzmu dodatnu dozu ili ekstrakt da ne bude ovih intoksikacija.
Šta osjećaju oni pa ih to naguni da stalno to konzumiraju?
Da. Ono što je jako važno da se znaju informacije. Znači, osnovni motiv ovih rekreativnih klubskih droga, zbog čega su popularne, posebno među mladim ljudima, jeste to osjećanje euforije i to jedno prijatno opušteno stanje. I svi mladi ljudi imaju tu iluziju kontrole, da s njima ne može desiti ništa loše, da je to sve, kako da kažem, super za zabavu. Malo od njih misli da se mogu desiti tako vrlo ozbiljne komplikacije. Ali suština je i to da vam mladi ljudi jesu skloni eksperimentisanju svega i svačega, pa samim i tim i supstanci. Ali mladi ljudi, adolescenti, to vam je jedna najosjetljivija grupa što se tiče neželjenih, negativnih i vrlo ozbiljnih komplikacija uzimanja, ne samo ovih kreativnih klubskih droga, nego bilo kojih psihoaktivnih supstanci. Zbog čega je to tako? Postoji mnogo razloga, a prvenstveno je razlog taj što je taj mozak mladih još uvijek u razvoju. on, mozak završava svoj razvoj tek sa 25 godina i nisu razvijeni ti centri u mozgu koji su odgovorni za kontrolu ponašanja, da toga da mi razlikamo bitno od nebitnog, da smo kritični, da smo uviđeni. I zbog toga su mladi posebno u riziku o zloupotrebi supstanci, a šta se dešava? Vi kada imate zloupotrebu supstanci, vaš mozak nikada da odraste. I nekako se stalno u zastoju. Ja?
Ono što nam je skrenulo pažnju na povećanu upotrebu ovih supstanci je zapravo ono što se dešava, odnosno konzumacija radi zloupotrebe u smislu zlostavljanja.
Da, znači, to zato je taj termin spiking. Ja?
Evo, imamo i nekoliko, čak ne nekoliko, nego u porastu su slučajevi takvi i u Italiji. Dobili smo neke informacije od naših kolega, a već smo i u najavi pomenuli da imamo sve češće svedočenja mladih devojaka i ovde u Srbiji, a posebno u Beogradu. Šta je to što nagoni nekoga da na taj način zlostavlja i zloupotrebljava devojke?
Pazite, vi, kako da kažem, ljudska psiha je vrlo kompleksna, vrlo slojevita. Imamo ljude koji nemaju dobre namere. To jeste jedan mali procenat ljudi koji su skloni raznim nekim nedelima, jeli? Ali naprosto postoje oko nas, ali zato je nekako važno da budemo oprezni. Ako smo već, odlazimo u klubove, ako već znamo što se tu dešava, nekako je uvijek važno da mladi ljudi imaju informaciju, da se to može desiti i njima, da znaju kako da se ponašaju u datoj situaciji. Znači, uvijek je važno kada se ide u posjetu klubovima da niste sami, da neko od vas koga vi volite, koji imate poverenje. Ako je bilo šta sumnjivo, da tu prostorije napustite, da svoje piće sami, da vas niko ne časti sa pićem, jeli, da svoje piće sami otvarate, da... Ono što sam primijetila, mislim, sam ja iskustva sa pacijentkama koje to opisuju, naprosto primijete da kada počnu da piju piće, da im nešto čudno se dešava. Da su naglo malaksale, da im naglo ispada čaša iz ruke, da im se spava, da im je mučnina, da im se povraća. I uglavnom se oni tu i snađu, jer neko tu prepozna od njihovih dobrih prijateljica da što se dešava, pa ga izvedu napolje ili kod kuće u stanu ili se potraži stručna pomoć. Ali ako neko hoće da vas zlostavlja, on će taj trenutak iskoristiti da vam pomogne po navodnim znakovima. Jer vidi da vam nije dobro, on će vas izvesti napolje na čisti vazduh i uraditi tu svoju jednu groznu lošu nameru. Pošto te supstance, posebno GHB, znači vi ste upadate jedno stanje spavanja koje traje 3 do 4 sata i potpuno imate prekid sećanja za taj period. On može da radi sa vama što god hoće.
Znači, to je skoro na nivou savršenog zločina.
Jeste, tako ga upisuju, savršeni zločin. A još posebno to što GHB, taj tečni ekstazi, on se vrlo brzo razgrađuje. Vi ga ne možete dokazati u urinu poslije 12 sati. I zato je tako savršeni zločin.
Da. I postoji li način da se prepozna...
Znate šta, oni su toliko to sve doveli do savršenstva, da su to tečnosti bez okusa, bez mirisa, ali nekako se i tu nalaze rješenja, pa sam čitala, već sam upoznata s tim, da su studentkinje u Americi, u Izraelu, napravile jedne slamčice koje sebi imaju testove i kada se stave u piće, ako je piću stavljeno nešto, ne samo GHB ili ketamin, rohipin, nego i druge supstance, da se menja boja piću i samim tim su upozorene da se nešto tu nešto nije u redu. Jel? Tako da ipak postoji način da se malo i pomogne.
Dobro, mislim da je dragoceno to znati i da će, pretpostavljam, uskoro to nekako
Nadam
biti
se.
Raspoloživo i našim devojkama.
Ja bih samo htjela naglasiti još jednu informaciju kod nas. Nekako smo društvo koje je jako tolerantno prema alkoholu. A nekako mi se čini iz iskustva žrtava koje su sve to prošle i rada sa mladima, da je tu alkohol vrlo problematičan. Nekako i da se veoma te scene ružne i grozne i tako ozbiljne koje mogu da završe zaista fatalno, dešavaju pod dejstvom alkohola. Nekako je lakše se s vama manipuliše kad ste pod dejstvom alkohola, kada niste dovoljno kritični, kad niste dovoljno, kako da kažem, bezbedni što se tiče svog ponašanja. Zato bih htjela zaista poručiti poruku svima i ne samo mladima, što se tiče alkohola, vrlo oprezno. Zna se šta su niskorizična konzumiranja alkohola i nekako da se možemo provesti bez supstancije, da nam može biti lepo i da budemo odgovorni, da brinemo o sebi, o svom mentalnom i svom fizičkom zdravlju.
Ta odgovornost znači da mladi, makar i uz pomoć svojih roditelja ili prijatelja, prepoznaju moment kada treba da potraže pomoć. Sad, to je zanimljivo da čujemo kakva su vaše iskustva sa tim.
Znate šta, što se tiče zloupotrebe droge kod mladih i traženja pomoći, to baš nije lak proces. Znate, uglavnom to neko sa strane kaže da je nešto tu dešavaše u ponašanju što je neobično, da je neodgovorni, da je zapostavio neke svoje aktivnosti, neke svoje obaveze, da se grozno ponaša u društvu kada je podesao substance, i onda tu se može puno pomoći, ne samo lekar, psihijatar, psiholog, nego na nivou kuće, porodice, prijatelja, i ako se tu ne pomogne, ide se dalje u pomoć traženja stručne medicinske pomoći. Mislim, mladi ljudi su vam sjajni, oni vam veoma brzo shvate da nešto tu nije u redu. Mislim, ja sam imala često iskustvo kad sa marihuanom, koja je tako sad postala malte ne, ako ne uzimaš marihuanu nisi, ne znaš šta je to.
Nisi in,
jeli? Ali oni to primijete, da slabije uče, da slabija koncentracija, da su razdražljivi, da slabije spavaju i traže pomoć, jel? I onda oni kroz to iskustvo sa nama, ne samo da poprave odnos prema drogama, nego svim drugim svojim životnim aspektima. Odnosi prema školi, prema prijateljstvu i partnerstvu, prema sebi, nekako puno toga dobiju. Jer vam, kako da kažem, zloupotreba supstanci, zavisno od tome, uvijek vrh ledenog brega, kad gledate strukturu čovjeka, nešto tu država unutar strukture, tu problematiku. I oni kroz ta rad rješavanja zloupotrebe ili zavisnosti od supstance rješavaju mnoge druge probleme koje postoje, to je čuče negdje duboko u njima.
Da, ali mnogi i uzimaju te supstance da bi prosto ostavili po strani rješavanje
tih
problema. Da,
to je jeste, to se zove u našoj u literaturi, to je samo medikacija, jeli? Da vi kroz supstance tražite sebi pomoć. I tu jeste, kako da kažem, zamka. I to jesu supstance, jesu moćne supstance u smislu da vam daju to neki osjećaj i opuštenosti i raspoloženja, ali to je sve kratkog daha, tu nema budućnosti, jeli? Tako da su to sve zamke koje, mislim da je to nekako zaista uvijek važno da razgovaramo o supstancama, o svim, i današnja ova emisija u tom pravcu, da se nekako, kako da kažem, digne nivo budnosti, nivo svesti o štetnosti koje se mogu desiti.
U kom procentu oni imaju svest o tome da ako posegnu za tom nekom supstancom da to nije dobro i da može da ih odvede na pogrešnu stranu?
Znate šta, to sad teško reći u kom procentu. Mislim, mladi, to što sam malo prerekla, imaju to jedan svoj narcistički, tu svoju dimenziju, što nekako negdje jeste dobro, da se njima ne može desiti ništa loše, jel, da su tako moćni, da je ta iluzija kontrole i slično, ali ipak mislim da i kod velike većine mladih ljudi imaju oni uvida nakon nekog vremenskog perioda nešto nikako treba, posebno ako se dese neke te teške komplikacije uzimanja supstanci, kao što su, ne daj Bože, te neke psihotične manifestacije, panični ataci, pokušaj, to jedno osjećanje dezorientacije, to su vrlo tako osjećanja mučna i kako se oni uplaše i nekako brinu o sebi u kasnije u nekom svojoj budućnosti.
Prva linija odbrane bi trebalo da bude porodica. Iz vašeg iskustva me zanima koliko roditelji obraćaju pažnju na to, koliko prate i koliko su spremni da se uhvate u koštac sa tim problemima.
Pazite, kada razgovaramo o tome, mi moramo da imamo u glavi današnju situaciju da roditelji zaista su tu često porodice disfunkcionalne, da su razvedeni, nisu razvedeni, veliki broj porodica razvedeni, da mnogi rade, puno rade i da su djeca uglavnom prepuštena sami sebi, dosta prepuštena vremena sami sebi, i nekako, kako da kažem, nisu svi mladi pod istim rizikom da bi se stvorila zavisnost supstanci. Što imate više rizičnih faktora, veća je vjerojatnoća da se razvije zavisnost. Naravno, mladi koji su već ranije pokazivali probleme u adaptaciji, probleme u ponašanju, takozvani taj ADHD sindrom, ako porodici postoji zloupotreba ili zavisnost od strane roditelja, ako postoji neuspjeh u školi, ako su neke sredine koje nije dovoljno, kako da kažem, ekonomski podržana, sve su to rizični faktori koji se mogu desiti, a tiče se zavisnosti ili zloupotrebe droge. Ono što hoću također naglasiti, svaki susret sa drogom nije neminovnost i zavisnost, ali sigurno ako ste needukovani i nedovoljno informisani, da ste u velikom riziku da je razvijete.
I upravo, kako ste i rekli, i ovakvi razgovori posredstvom medija služe da na neki način edukujemo javnost o tome. Stići će to i do mladih, da li preko njihovih prijatelja, rođaka ili već, da prosto imaju svesti.
Da se podigne svest svih nas, a i mladih, a i oni su mladi to već, mislim, znaju, budete sigurni, oni to sve prate, možda povremeno ćute, ali itekako oni to uključe u taj svoj pametni mozak.
Da,
oni su zaista sjajni.
I divno je što imate takvo poverenje u mladu generaciju. Da. Najlepše hvala na ovom razgovoru. Korisno je bilo da čujemo sve ovo. Doktorka Dijana Rakitić, direktorka specijalne bolnice u Drajzerovoj, bila je gost Radio Beograda 1.
Hvala i vama. Bilo je zadovoljstvo.
All'improvviso
11 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Tim za škole odlučio je da učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola od ponedeljka 24. januara nastavu pohađaju neposredno u školskim klupama. Đaci od 5. do 8. razreda obrazovno-vaspitni rad pratit će po kombinovanom modelu, podeljeni u dve grupe. Jedan dan će ići u školu, drugi dan će nastavu pratiti online. Za učenike srednjih škola nastava će se također obavljati prema kombinovanom modelu. Pitanje ostanka kompanije Rio Tinto u Srbiji trebalo bi da bude jasno posle sednice vlade zakazane za 17 časova. Očekuje se da će biti potvrđena izjava premijerke Ane Brnabić da za nekoliko nedelja Rio Tinto više neće biti u Srbiji. Predsjednica vlade je ranije rekla da je u ovom trenutku za nju projekat Jadar gotov i poručila da je njena vlada nasledila i taj projekat i zakon. Posle sednice Brnabićeva će se u 18 časova obratiti medijima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken sastaće se sutra u Ženevi, gde bi trebalo da razgovaraju nacrtima dva sporazuma koje je Rusija podnela 15. decembra. Oni su pre dva dana razgovarali telefonom kada je Lavrov, povodom situacije na jugoistoku Ukrajine, pozvao Blinkena da ne širi spekulacije o navodno predstojećoj ruskoj agresiji, već da natera vlasti u Kijevu da u punom obimu realizuju minske sporazume. Nastavlja se politička kriza u Crnoj Gori i za večeras su najavljeni protesti građana koji se protive inicijativi o formiranju manjinske vlade. Premijer Zdravko Krivokapić je podneo inicijativu za smenu potpredsjednika vlade Dritana Vazovića, kao i zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine za 3. februar. Prethodno, poslanici građanskog pokreta URA i opozicionih partija inicirali su glasanje o nepoverenju vladi Crne Gore. Žiri za nagradu Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, odlučio je da u najuži izbor za ovogodišnju nagradu uvrsti tri knjige: Goran Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorije romana, i Sandre Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini. Žiri će odluku o 20. dobitniku nagrade Nikola Milošević doneti na završnoj sednici 2. februara u studiju Radio Beograda 2, koji će ovaj program direktno prenositi. Nagrada će biti uručena 9. februara, na dan kada drugi program Radio Beograda obeležava 64 godine postojanja. Federalni sud Australije je 5 dana nakon što je Novak Đoković deportovan iz te zemlje obelodanio razloge za takvu odluku. Kako se navodi, sud se uopšte nije bavio time da li je Novakova aplikacija za turnir bila validna, uključujući i njegovu medicinsku dokumentaciju. Sudije su samo razmatrale zakonsku proceduru australijske izvršne vlasti. U utakmici između Denvera i Clippersa, koju je tim iz Kolorada posle produžetka dobio sa 130-128, Nikola Jokić je postigao čak 49 poena, dodao je i 14 skokova i 10 asistencija za treći vezani triple-double učinak. Dan pred nama donosi na oblačenje, kišu i sneg, uveče se očekuje jače zahlađenje, temperatura od 3 do 10 stepeni, u Beogradu oko 7 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 0, u Nišu 1 stepen, u Kragujevcu 5 stepeni, u Beogradu 6, relativna vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar iz pravca juga, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti javnog radio servisa. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Danas je časova i 8 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U katalogu Ministarstva poljoprivrede za domaće proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom nalazi se 44 artikla. Država će pokušati da obezbedi uslove da naša hrana u značajnim obimu dobije taj pravni status. Ti proizvodi donose veću zaradu iz lokalne prodajne mreže i od izvoza u inostranstvo gde privlače pažnju najzahtevnijih kupaca. Put do znaka za zaštićeno geografsko poreklo komplikovan je i u Srbiji i u državama članicama Evropske unije. Više detalja o ovoj temi slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Rudarska greblica jedan je od poslednjih proizvoda iz Hrvatske koji je na nivou Evropske unije uspeo da dobije oznaku hrane sa zaštićenim geografskim poreklom. Martina Skendrović-Babojelić iz lokalnog udruženja proizvođača veruje da će im taj pravni status zajedno sa tradicijom i kvalitetom proizvoda obezbediti nove kupce na domaćem tržištu i u inostranstvu.
2017. godine smo mi pokrenuli zaštitu na nacionalnoj razini što se mora napraviti. Mi morali podastreti dokaze zašto mi to želimo zaštiti. Znači ne samo sad zbog tog svojeg kulinarskog značaja. Mi smo tražili spise u stvari da je to bio taj rudarski kolač koje su supruge pekle supruzima koji su išli raditi u rudnike. Znači to je bilo prije 100, 200, 300 godina. Sve što smo našli, fotografije, bilo kakve zapise, mi smo to morali priložiti, znači da je to jedan put. A druga stvar je znači ta specifikacija samoga proizvoda i upravo zato je nama i pekarnica Nikl jedini certificirani proizvođač koji mora proizvoditi greblicu po toj specifikaciji koja je odobrena od ministarstva i koja je onda sad išlo dalje u Evropsku uniju gdje je zaštićeno.
Kroz istu proceduru prošao je i samoborski bermet, rekao nam je Antun Filipec iz porodice koja se opredelila da proizvodi tu specifičnu vrstu vina.
Jedna dodana vrijednost proizvoda koji postoje, dodana vrijednost u marketinškom segmentu, u financijskom segmentu i da za te proizvode čuje da imaju, ajmo reći, certifikat koji Evropska unija odobrava, to apsolutno je jedna dobra stvar. Uspjeli prije pristupanja Europskoj uniji da dobijemo da Bermet uz neke druge vinske proizvode iz Hrvatske bude na listi tradicionalnih izraza za vino i to je bila odskočna daska da ide sada da dobijemo zaštitu zemljopisnog podrijetla kao samoborski Bermet.
Prema rečima Gordane Petrović iz udruženja Leskovački domaći ajvar, taj proizvod iz Srbije ima zvaničnu oznaku za zaštićeno geografsko poreklo na nivou celog sveta.
Leskovački domaći ajvar, sem što nosi marke cukovnice novca, da je zaštićen proizvod i da je proizvod sa našeg isključivog područja, u stvari područja Leskovačke opštine, to je i jedan znak kvaliteta i jedan znak domaće, zaista tradicionalne proizvodnje Leskovačke domaćeg ajvara koji u sebi sem pečene paprike, ulja, malo soli, malo šećera, nema drugog ničega. Na moju žalost i na žalost recimo i ljudi koji vole da pojedu dobar ajvar, vrlo malo ljudi se interesuje da odradi ovako dobar i kvalitetan proizvod. To je ručna proizvodnja i nemoguće milione napraviti.
Za najviši nivo zaštite geografskog porekla fruškogorskog lipovog meda opredelilo se i društvo pčelara Jovan Živanović iz Novog Sada, kaže Đorđe Mrkić iz tog udruženja.
Prvi nivo kontrole je onaj koji proizvođač mora da uradi sam. S druge strane, društvo pčelara koje je nosilac oznake geografskog porekla vrši tu neku internu kontrolu, tako pripremljeni. Čekamo sertifikacijenu kuću koja dolazi da nas iskontroliše, prolazi praktično sve naše proizvođače, ustanovljava da su procedure zadovoljene. Svake godine sertifikacionu kuću, na primjer, od jednog od naših proizvođača iskontroliše i akreditaciono telo Srbije koje njima daje akreditaciju, tako da praktično mi imamo zatvorena četiri nivoa kontrole. Posle svih tih iskontrolisanih procedura, kada smo dobili proizvod, on odlazi na laboratorijske analize koje potvrđuju ono što je propisano pravilnikom o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda da zadovoljava. Tek tada proizvod dobija sertifikat i mislim da je to zaista jedna vrhunska garancija za potrošače, a svakako i za nas proizvođače veliko zadovoljstvo i potvrda da smo dobro radili.
Sanja Kolarić-Kravar iz Hrvatskog ministarstva poljoprivrede tvrdi da su stroga pravila za dobijanje statusa proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom glavna potvrda kvaliteta tih proizvoda.
Naravno, inspekcije, ako neko ne posluje kako propisuju propisi, mora se poduzeti nažalost i određena mjera prema tim subjektima. Ovi sustavi garantiraju zaštitu proizvođačima od nepoštene prakse, od nelojalne konkurencije, a isto tako pruža informaciju potrošačima što kupuju i svakako osiguravao jednu određenu dodanu vrijednost i proizvodu, ali ujedno i znači omogućuje da sam proizvođač može malo poskupiti taj proizvod. Znači možemo reći da je to dosta složeni sustav, malo se čini kompliciran, zato što ovdje imamo i delegirana kontrolna tijela koja sudjeluju u sustavu službenih kontrola. Prvo se izradi specifikacija, onda se izradi plan kontrole na temelju kojeg delegirana tijela kontroliraju proizvodnju. Proizvođač, ako zadovoljava sve uvjete, dobije potvrdu o sukladnosti i tek onda smije koristiti registrirani naziv, odnosno ovu oznaku.
Stavovi Sanje Kolarić-Kravar bliski su i sekretaru Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandru Bogunoviću.
Ideja jeste da se to malo više promoviše, da krenemo u proizvodnju intenzivnije od takvih proizvoda, s obzirom da su to proizvodi koji, pored svoje posebnosti, imaju neke druge kvalitete, zato su i zaštićeni i oni bi trebali da predstavljaju neku dodatnu vrednost nekog klasičnog proizvoda i na kontu te dodate vrednosti da imaju bolju valorizaciju na tržištu.
Vrbički beli luk, futoški kupus, ivanjički krompir, leskovački ajvar, leskovačka sprža, valjevski duvan čvarci, komoljski kralji i ovčiji sir, zlatarski i somborski sir, sijanički kralji i ovčiji sir, svrljiški sir, pirotski kačkavalj, pirotska peglana kobasica, sremska kobasica, petrovska kolbasa. To su proizvodi koje manje više svi već znamo, a retko gde možete da ih nađete i da ih kupite. Dobar deo tih proizvoda i ne možete da nađete. Nažalost, neki nose zaštitu još od davnih dana, gde su čak i nosioci zaštite prestali da postoje. I to je jedan od problema.
U poslednjem katalogu našeg Ministarstva poljoprivrede za domaću hranu sa različitim nivoima zaštite imena i geografskog porekla nalazi se 44 artikla. U septembru prošle godine u Hrvatskoj uslove za taj pravni status ispunjavao je 31 proizvod.
Verde non ho mai accelerato, la paura di schiantarmi contro un ho detto male. Sarà che nel più bello mi fode l'idea di non vedere luce mentre giorni in apnea. Baby, so che mi vedi riconosciuta tra tanti volti, ridimensiono il mio passato per te. Ne vali la pena forse, mi aspetto nulla però dammi tutto, c'è quell'intesa dagli occhi. Potrei pure farti felice. Perché solo tu l'hai capito, pure se mi vedi poco tu mi hai capito,
no, no.
E pure se ti vedo poco tutto ho capito, a furia di cercarti per il mondo l'ho conosciuto a fondo e l'ho dato a te che hai capito. Suole, dietro ad un sogno più grande di me in giro pure se piove di notte e di giorno per prendere il mondo e smezzarlo con te. La mia vita è crazy, la tua vita baby, non voglio mischiarla con tutti sti guai, quindi ti dico che è meglio che vai, cancelli il numero e non mi richiami, no, no, no. Sai che tutto dura poco, che non si spegne il mio fuoco, quando ripenso a quegli anni senza soldi in tasca con il frigo vuoto. No che non so comportarmi, vengo dai palazzi ma pieno il mio conto e mi ricordo come ridevano di me per le scarpe che avevo addosso. Pure se mi vedi poco tu hai capito, chissà se davvero non mi hai mai tradito, se lo dici per farmi stare tranquillo, ah,
no, no.
In questi anni ho perso ben più di un amico, perso me stesso più qualche accendino, la vita ti dà poi ti toglie, per questo ho paura di starti vicino. Perché solo tu l'hai capito, pure se mi vedi poco tu mi hai capito,
no, no.
Eppure se ti vedo
Široj javnosti je poznato da u Norveškoj postoji skladište biljnih vrsta iz celog sveta kako bi se sačuvala u slučaju globalnih katastrofa i klimatskih promena. Na tom projektu radili su i naši naučnici i deponovali 96 srpskih najznačajnijih sorti žitarica. Manje je poznato da postoje banke semena i na lokalnom nivou. Jedna takva osnovana je pre 3 godine u Mionici, a sad priprema teren i za druge. Ekološki pokret Okvir života raspisao je konkurs za osnivanje lokalnih banaka semena i o tome ćemo više saznati u razgovoru sa Ivanom Petrović. Ivana, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vam na pozivu mnogo.
Šta je cilj projekta osnivanja lokalnih banaka semena?
Osnovni cilj lokalnih banaka semena jeste da čuvaju autohtono, ono što je naše domaće, naše stare sorte, i da istovremeno kroz poljoprivredu čuvaju životnu sredinu. Pošto sam i ja sa sela i moje kolege koje učestvuju u ovom programu, nekako smo shvatili da je tradicionalna poljoprivreda na malim gazdinstvima rješenje za mnoge probleme, da tu žive razne sorte koje mogu da se iskoriste u novim klimatskim uslovima, koje mogu da nam daju gene za neke otpornije nove sorte. Takođe, to je čuvanje ukusa i mirisa, to je čuvanje kvaliteta naše tradicije gastronomije, jer nigde u svetu ne može da se zamisli lokalna gastronomija koja je bazirana, je li tako, na nekim novim sortama. To su uvek stare sorte, tako da su izuzetno značajne i za neku priču seoskog turizma i opstanka malih gazdinstava.
Da, što se same metodologije čuvanja tiče, tu postoji, pretpostavljam, neka razlika u odnosu na ono što je čuvanje genetičkog materijala, o čemu smo imali prilike pre par meseci da slušamo. Ovde je jedan drugačiji model sakupljanja, čuvanja, razmene i gajanja tih autohtonih sorti.
Jeste, postoji više modela, to je kratkoročno čuvanje, srednjoročno i dugoročno. Dugoročno čuvanje i srednjoročno zahtevaju i neku posebniju opremu, neke zamrzivače i frižidere, dok kratkoročno podrazumeva čuvanje od sezone do sezone, i to je ono što mi radimo. Dakle, sva semena se čuvaju na jedan tradicionalan način kako su se čuvala u prošlosti. To znači da ih pripremite na pravilan način, prosušite i da ih onda čuvate do naredne sezone u uslovima smanjene svetlosti i smanjene vlažnosti vazduha, i onda svake godine ponovo sadite tu kulturu.
E sad, vi ste zapravo osnivač te prve banke semena u Mionici, i za ove 3 godine bi bilo zanimljivo da čujemo kakva su vam iskustva.
Pa iskreno, mi smo mislili da to ostane lokalno i da to bude neka naša priča, međutim ljudi su toliko bili zainteresovani da smo mi shvatili u stvari da ljudi u Srbiji kao da su jedva čekali da se desi ovako nešto, da se napravi lokalna banka semena i da se pridruže. Mi imamo dosta entuzijasta koji su se ovim bavili i ranije, znači negde u čak i 90. godina prošlog veka, koji su sakupljali te stare sorte, tu su i naši instituti, ali tako i naučnici, ali takođe jako mnogo se radilo i na malim gazdinstvima, gde su ljudi čuvali uporno i tvrdoglavo kroz generacije određena stabla, dakle nisu ih sekli, uništavali i tako dalje. Nakon toga smo napravili izložbu u Privrednoj komori 2019. koja je bila jako ispraćena iznad svih naših očekivanja, ali smo nekako shvatili da moramo dati strukturu tim bankama semena, moramo sve te entuzijaste okupiti i na neki način pomoći im da razvijaju dalje svoje lepe ideje.
Da, to praktično znači da ste vi neka vrsta pionira u tom poslu i da, dakle, sad iz te pozicije možete da obučavate i druge. I sad, šta u tom smislu ta obuka podrazumeva?
Pioniri možda čisto u malo većoj organizaciji tih lokalnih banaka semena, a što se tiče same obuke, odlučili smo da ove godine napravimo obuku za nove lokalne banke semena, zato što želimo sa drugima da podelimo sva naša iskustva i da zaista jednom kvalitetnom obukom ljudima damo sve potrebne informacije kako da pravilno čuvaju biljne genetičke resurse. Jer ako to se radi nepravilno, ako se ukrste dve sorte tokom gajanja, ako je biljni materijal koji čuvate zaražen sa nekim bolestima i tako dalje, na taj način se nanosi dosta velike štete genetičkim resursima. Iz tog razloga ova obuka jeste namenjena profesionalizaciji lokalnih banaka semena i da zaista sve što radimo, radimo najbolje moguće.
Da, Pretpostavljam da je to deo tog šireg projekta u okviru kojeg je i ovaj konkurs za osnivanje lokalnih banaka semena. I sad ajmo nešto više i o tom konkursu, da kažemo do kad traje, ko može da se prijavi, koji su kriterijumi.
Jeste, što se tiče same obuke, ona je formirana i biće sprovedena u sklopu projekta Tvoje mesto u Srbiji, koji su finansirali organizacije ORCA, USAID i NKD. A što se tiče samog tog šireg projekta, mi smo u sklopu njega i adaptirali jedan prostor za čuvanje semena, koji nam služi tome da ta semena što kvalitetnije za sve ljude sačuvamo i da možemo da delimo ljudima i tako dalje. Što se tiče same obuke, konkurs za koordinatore je otvoren do 25. januara i ono što je bitno da napomenemo da je neophodno znanje iz poljoprivrede. Ukoliko želite da budete koordinatori, da osnujete lokalnu banku semena u svom mjestu, jako je važno da imate iskustvo iz poljoprivrede i najbolje formalno obrazovanje iz poljoprivrednih nauka. Ja bih posebno pozvala poljoprivredne stručne službe i poljoprivredne škole, srednje poljoprivredne škole u Srbiji da se prijave, jer su zapravo to jedni centri ekspertize iz ove oblasti i oni sigurno mogu dati svojim lokalnim zajednicama maksimum.
Ivana Petrović iz Ekološkog pokreta Okvir života bila je sagovornik Radio Beograda 1.
You've come to me. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renje.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
11:35, slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Prema procenama stručnjaka, cene nekretnina nastaviće da rastu u ovoj godini, a vrlo verovatno i u 2023. Osim potražnje, na skok cena utiče poskupljenje građevinskog materijala na svetskom nivou. I dalje su najtraženiji stanovi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim većim gradovima. Naročito interesovanje je za stanove u centralnim beogradskim opštinama, gde kvadrat dostiže i do 7.000 evra. Kupuju se i garaže za ličnu upotrebu i kao investicija. Takođe, ogromna je potražnja za placevima i vikendicama, naročito na Zlatiboru i Kopaoniku, te cena kvadrata ide i do 5.000 evra. Ovom temom bavila se Sandra Cvijana.
Potražnja za nekretninama povećana je kada su ograničena kretanja zbog pojave korone. Ljudi su procenili da je najsigurnije da ulažu novac u stanove, kuće i zemljišta, tim pre što banke ne nude primamljive kamate na štednju, kaže pravnica i agent za nekretnine iz Beograda Kaća Lazarević.
Prosto je nevjerovatno da sve što dobije građevinsku dozvolu, a da nije ni počelo se gradi, a može da se prodaje po zakonu, je to dozvoljeno, ima kupce. Cene su naravno otišle gore, čim je veća potražnja nego što je ponuda, ali ono što do sada nismo imali prilike da vidimo, to je da ljudi koji imaju viška kapitala kupuju 2, 3, 4 stana i da im cena ne predstavlja problem. Činjenica da se na ovome neće ostati govori u prilog to što sve više ima zainteresovanih, a sve manje stanova. Na otprilike na jedan stan ima negde 10 kupaca, što je ogroman odnos i ne može se očekivati nikakav pad cena nekretnina, bar ne u narednom periodu.
Prema rečima Lazarevićeve, ono što je posebno zanimljivo je da investitori sve više ulažu u kondominijume na periferijama grada. Reč je o savremenim stambenim kompleksima koji između ostalog imaju bazene, teretane, spa centre, garaže i parkinge. Ovi stanovi jesu skupi, ali i traženi, jer je, kaže Lazarevićeva, ljudima dosta problema sa parkiranjem u centru. Da će cene kvadrata u novogradnji skakati i u ovoj godini, smatra i novosadski agent za nekretnine Dragan Rabatić.
Isključivo cene skaču zato što ima potražnje. Mali procenat ljudi je u ovom trenutku neko ko investira u nekretnine. Veće je onaj koji kupuju kao krajnji korisnik. Novca ima na tržištu nekretnina. Ne znam odakle i ne znam kako, ali ga ima. Jedini stambeni krediti, da li Evropa štampa evre pa se to preliva na naše tržište, moguće je, ali novca na tržištu nekretnina ima i ti ljudi sa tim novcem to kupuju.
Na skok cena nekretnina uticala je i globalna inflacija, jer je zbog korone upumpano mnogo novca, što se odrazilo i na cenu građevinskog materijala, a samim tim lančano i na cenu nekretnina, objašnjava građevinski investitor Vladimir Ilić.
Ta likvidnost sada traži ishodište, najčešće novčani kapital koji je nestabilan, beži u nekretnine, u zlato ili zemlju. To je dovelo do poskupljenja svih inputa, sirovina. U zavisnosti od vrste građevinskog materijala, kod nekih je to i 100%, kao što je gvožđe, poskupio je cement. Poskupili su praktično svi, drvna građa, aluminijumska stolarija, PVC stolarija, opeka. Dakle, ne postoji materijal koji nije poskupeo u zavisnosti od slučaja do slučaja, dakle u rasponu od 20-ak pa neki čak i do 100%.
Agent nekretnina Kaća Lazarević otkriva ko su kupci stanova.
To su ljudi koji imaju dobru zaradu, tipa menadžera, sportista, IT stručnjaka, ali ne treba zaboraviti da i mladi ljudi se odlučuju, naročito parovi sa pristojnom platom, da podignu kredit jer su kamatne stope niske i da investiraju u kupovinu stanova, odnosno stana sa garažom. Stranaca ima, ali taj je procenat zanemarljiv. Ti stranci koji su ovde i koji kupuju, oni uglavnom tu rade nešto, to su Rusi, Kinezi, ali drugih stranaca nema, ali ono što je interesantno je da je prisutno da sve više ljudi koji su u zrelim godinama došli u penziju, a živeli u dijaspori, prodaju ili ulažu svoju štednju ovde kupujući nekretnine i doseljavaju se ovde kod nas.
Prema zvaničnim podacima, u novembru prošle godine izdato je skoro 40% više građevinskih dozvola u odnosu na isti period prethodne. Na osnovu izdatih dozvola prijavljena je izgradnja oko 2500 stanova prosečne površine 76 kvadrata. Samo mesec dana kasnije na tržištu nekretnina prometovalo se sa skoro 700 miliona evra. Sklopljeno je 15.500 ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, a najveći broj plaćen je u kešu.
Razloga mi kaže da sam sasvim lud, neprimetne stvari me podsete na nju. Ja znam da svako od nas gleda svojim očima, al nam nikad nije svima ista istina. I onda tako polako kad utonem u san, da sanjam svoju stvarnost ja nikada ne znam. I onda lagano još jedan prođe dan, a ja na kraju želim sa tobom sve da da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže da lepa si, al znaj čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako kad utoneš u san, da sanjam svoju stvarnost to nikada ne znaš. I sasvim lagano još jedan prođe dan i ti na kraju
danas je časova 44 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Trenutna temperatura u glavnom gradu je 6 stepeni, u Novom Sadu 1, u Nišu 4, najtopliji u Negotinu i Zaječaru 10 stepeni, u plusu je i Zlatibor sa izmerenim 1 stepenom, na Kopaoniku minus 4. Do kraja dana meteorolozi predviđaju na oblačenje i kišu uz osetno zahlađenje, pa je uveče mogući prelazak kiše u sneg. Sutra će biti promenljivo oblačno i prilično hladno, najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. Meteorolozi najavljuju da bi ovakvo vreme moglo da se zadrži narednih 7 dana. 11:52, za koji minut sledi emisija Srpski na srpskom, a posle pregleda vesti izveštaja o vodostanju u trećem satu magazina na prvom, uobičajeno slušamo segmente iz naredne emisije Koje kuda. Imaćemo prilike da čujemo i kakvu i koliku podršku je mladim firmama odobrio Fond za inovacionu delatnost. Dakle, preporuka da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1. Srpski na srpskom.
A sada otvaramo slučaj Naprstak. Istraga je počela onog dana kada sam, tražeći nešto drugo na internetu, u digitalizovanom policijskom glasniku od 20. septembra 1897. godine naišao na vest da su po ideji jednog našeg okružnog načelnika napravljeni posebni naprsci za vezivanje uhapšenih. Smatralo se da je pronalazak senzacionalan i nada se human, jer se krivac tim naprstcima mogao vezati za ma koja dva prsta na ruci, brzo, bez bolova i muke, potpuno sigurno. Novina sa naprstcima je bila domaća i originalna, naša policija se tim naprstcima ponosila, a da li ih i koliko koristila, ne znam. Nisam stigao dalje time da se bavim, jer su mi pažnju privukli naprstci. Računam, tada se tako pisalo i za svaki slučaj pogledam u pravopis. Kad ono, naprstci, pravilan oblik. Pet suglasnika zaredom u jednoj reči.
Naprstci su stvarno slučaj za istragu. U nominativu množine imenice naprstak i u kosim padežima trebalo bi da je izvršena glasovna promena koja se zove gubljenje suglasnika, kao i kod drugih imenica koje imaju završetak na stak. Zalistak, zaliska, zalisci, podlistak, podliska, podlisci. Iako ova glasovna promena ima niz izuzetaka pri gubljenju suglasnika T i D ispred dvočlanih i tročlanih suglasničkih grupa koje ponavljaju glas T u skupini, naprstak je sa oblicima naprstka, naprstci i sačuvanim T ubrojan u izuzetke jedino u pravopisu iz 2010. U svim ostalim priručnicima i rečnicima dati su oblici u kojima se T izgubilo. Naprstak, naprska, naprsci.
Srpski na srpskom.
Evo, u pravopisu piše kako od imenice koje se završavaju na stak, norma ne preporučuje uprošćavanje, samo kod reči naprstak. Prvo sam pomislio da je u pravopisnom rečniku napravljena slovna greška, ali nije. Istragu nastavljam, pa makar morao 600 puta da prelistam sve rečnike.
Rečnici se mogu listati i 600 puta, ali ne i 600 puta. Istina, u govoru jedva da ima razlike, ali u pisanju se grupa st ponavlja u broju 600, to jest 600, što je jednako pravilno, kao i u rednom broju 600. I 600 i 600 piše se spojeno. Kada stotina ima 6, pravopisom je određeno da se grupa st dva puta piše zaredom, da bi se taj broj razlikovao od srednjeg roda rednog broja 6 i 600.
Srpski na srpskom.
U policijskom glasniku, kojim je doveo do slučaja naprstci, piše i da su ranije kažnjenici bili pod groznim mukama kad su vezivani konopcem ili lisicama, što je bilo bolno, užasno ili bar neprijatno. Ali kakve su onda grozne suze i grozni vinogradi iz narodnih pesama?
U primjeru grozne muke, pridev je grozan, užasan, strašan, jeziv, a grozne suze i grozni vinogradi sadrže pridev grozdan, koji znači bogat grožđem. Grozni vinogradi su oni koji su odlično rodili, vinogradi čije grožđe krupnog zrna, kakve su i grozne suze, krupne kao zrno grožđa. U pridevu grozan, od grozdan, također je došlo do gubljenja suglasnika d i za strujnog suglasnika z.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pitanje ostanka kompanije Rio Tinto u Srbiji trebalo bi da bude jasno posle sednice vlade zakazane za 17 časova. Očekuje se da će biti potvrđena izjava premijerke da za nekoliko dana Rio Tinto više neće biti u Srbiji. Ana Brnabić je pre dva dana izjavila da je u ovom trenutku za nju projekat Jadar gotov i da će biti ukinut prostorni plan u koji je unet taj projekat. Posle sednice vlade, premijerka će se u 18 časova obratiti medijima, što ćemo prenositi na prvom programu našeg radija. Učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola od ponedeljka 24. januara nastavu će pohađati u školama, dok će učenici od 5. do 8. razreda i srednjoškolci nastavu pratiti po kombinovanom modelu i ići u školu dan za danom podeljeni u dve grupe, odlučio je tim za škole. Prema rečima ministra prosvete Branka Ružića, takva odluka je doneta nakon detaljne analize svih nadležnih institucija. Navodi da je u ovom trenutku to najbolje rešenje i za učenike i za zaposlene, te da je važno održati kontinuitet nastavnog procesa uz poštovanje svih epidemioloških mera. A u našoj zemlji i dalje je petocifreni broj zaraženih, dominira Omikron soj, koji se brzo širi i veliki je pritisak na COVID ambulante gde se gužve ne smanjuju. Zato redova gotovo uopšte da nema ispred vakcinalnih punktova. Lekari upozoravaju da je vakcinacija u Srbiji gotovo u potpunosti stala. U vojnoj bolnici Karaburma, koliko je otpusta, toliko je i prijema pacijenata. Za trećinu je više ljudi nego pre nove godine i uglavnom je u pitanju starija populacija, kaže direktor te ustanove, pukovnik dr. Ivo Udovičić.
Svaki drugi pacijent nam je stariji od 70 godina, većina pacijenata je na kiseoniku, ali je manji pritisak na jedinicu intenzivne nege. Moramo da znamo da ima nešto što je loše. Prosek starosti naše populacije veliki, mi smo jedna od najstarijih nacija u Evropi, to je broj 1. Broj 2, stepen kolektivnog imuniteta u Srbiji je mali u odnosu na Evropu, znači nismo dovoljno imunizovani. Broj 3, još uvijek imamo zastupljenost delta soja, to je ono što mi ne znamo koji procenat. Mi imamo od 1. januara do današnjeg dana 200.000 novozaraženih, ali broj novozaraženih je sigurno mnogo veći od ovih 200.000, jer imamo ogroman broj onih koji su asimptomatski, imamo ogroman broj onih koji su sa blagim simptomima i ne idu u bolnice i ne čekaju redove, i imamo veliki broj onih koji se leče privatno.
Ko je primio 3 doze vakcine protiv koronavirusa, od ponedeljka će moći slobodno da uđe u Austriju, ma odakle dolazio. Britanci od naredne nedelje neće imati obavezu da nose maske i rade od kuće. Češka neće proglasiti obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa. Britanski premijer Boris Johnson pod sve je većim pritiskom da podnese ostavku. Razlog su saznanja da je u zaključenoj Britaniji, dok građani nisu mogli ni da se oproste od svojih najmilijih, preminulih od COVID-a, u vladi organizovano barem 10 zabava, da je Johnson prisustvovao bar jednoj. Da bi se glasalo o poverenju premijeru, potrebno je da mu ga pismeno uskrati 54 poslanika njegove stranke. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken sastaće se sutra u Ženevi, gde bi trebalo da razgovaraju o nacrtima 2 sporazuma koje je Rusija podnela 15. decembra. Oni su pre 2 dana razgovarali telefonom kada je Lavrov, povodom situacije na jugoistoku Ukrajine, pozvao Blinkena da ne širi spekulacije o navodno predstojećoj ruskoj agresiji. Američki predsjednik Joseph Biden upozorio je da ukoliko Rusija krene na Ukrajinu, to će imati razorne posljedice koje bi skupo koštale Moskvu i njenu ekonomiju. Najavio je da će ograničiti pristup Rusije međunarodnom bankarskom sistemu.
Jedini rat gori od namernog je neplanirani rat. Zabrinut sam da bi situacija na granici Ukrajine mogla da se otrgne kontroli. Nadam se da Vladimir Putin razume da kada je reč o nuklearnom ratu, nije u dobroj poziciji da dominira svetom, ali mislim da on ne misli tako. Zato ga moramo uveriti da će u slučaju napada na Ukrajinu njegova država platiti visoku cenu.
Ruske vlasti saopštile su da upozorenje Bajdena o mogućim razornim posljedicama ukoliko Rusija krene na Ukrajinu neće pomoći smanjenju tenzija, već bi moglo dodatno da destabilizuje situaciju. To je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prethodno, predstavnica za štampu Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je rekla da su ukrajinske i zapadne tvrdnje o ruskom napadu na Ukrajinu prikrivanje sopstvenih provokacija širokih razmera, uključujući one vojnog karaktera, prenosi Associated Press. Žiri za nagradu Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, odlučio je da u najuži izbor za ovogodišnju nagradu uvrsti 3 knjige: Gorane Rajičević, Agoni i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorije romana, i Sandre Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini. Žiri će odluku o 20. dobitniku nagrade Nikola Milošević doneti 2. februara u studiju Radio Beograda 2, koji će ovaj program direktno prenositi. Nagrada će biti uručena 9. februara, na dan kada 2. program naše kuće obeležava 64 godine postojanja. Federalni sud Australije je 5 dana nakon što je Novak Đoković deportovan iz te zemlje obelodanio razloge za takvu odluku. Kako se navodi, sud se uopšte nije bavio time da li je Novakova aplikacija za turnir bila validna, uključujući i njegovu medicinsku dokumentaciju. Sudije su samo razmatrale zakonsku proceduru australijske izvršne vlasti. Navode da sud ima ovlašćenje da otkaže vizu ako ministar za imigracije veruje da prisustvo nosioca te vize može predstavljati rizik po zdravlje ili red australijske zajednice. Advokat Blažo Nedić objašnjava da su ovlašćenja ministra za imigracije Australije izuzetno široka.
Toliko je široko da je i sud rekao da ministar nije čak bio dužan ni da navodi razloge, ali ih je naveo. U ovom konkretnom slučaju sud nije mogao da menja ili da preinači odluku. Mogao je eventualno samo da je ukine. Međutim, taj test razumnosti je takav da ako pokušamo da procenimo valjanost, razumnost odluke od 1% do 100%, dovoljno je bilo da je odluka ministra 1% razumna, sud ne bi mogao da je ukine.
Dodajmo da je u drugom kolu Australijan Opena u toku derbi prvog dela turnira Medvedev igra protiv Kiriosa, ruski teniser vodi sa 2-1, u toku je četvrti set. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor Svetog Jovana, preteče i krstitelja, praznik u čast onome koji je poslužio tajni božanskog krštenja. Po predanju on je krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Jovandan je česta krsna slava. Dan pred nama donosi na oblačenje, kišu i sneg, uveče jače zahlađenje. Temperatura od 3 do 10 stepeni, u Beogradu oko 7. Trenutno u Novom Sadu 1 stepen, u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 44%, vazdušni pritisak 1004 milibara, a vetar iz pravca juga duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. 12:08 bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Sledi izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 20. januar 2022. godine. Reka Dunav. Linz 362 362 cm, Kornojburg 241 241, Bratislava 316 316, Komarno 169 169, Estergom 105 105, Budimpešta 163 163, Dunafeldvar minus 82 minus 82, Baja 205 205, Mohač 233 233, Bezdan 75 75 cm, Apatin 141 141, Bogojevo 123 123, Vukovar 115 115, Bačka Palanka 149 149, Novi Sad 162 162, Zemun 298 298, Pančevo 319 319, Smederevo 475 475, Veliko Gradište 760 760, Turn Severin 700 700 cm, Prahovo 234 234, Ruščuk 282 282, Đurđevo 210 210, Crna Voda 238 238, Brajila 318 318. Reka Drava. Botovo 22 22 cm, Terezino polje minus 308 minus 308, Donji Miholjac minus 67 minus 67 cm, Osijek minus 91 minus 91. Reka Tisa. Tisa Beč minus 154 minus 154, Vašarošnamen minus 49 minus 49, Tokaj 470 470, Solnok 158 158, Segedin 229 229, Senta 270 270, Novi Bečej 303 303, Titel 251 251. Reka Sava. Zagreb minus 250 minus 250, Gradiška 112 112, Slavonski Brod 141 141, Slavonski Šamac minus 55 minus 55, Sremska Mitrovica 230 230, Šabac 104 104, Beograd 260 260 cm. Reka Kupa, Karlovac 1212, Reka Una, Novi Grad 5858, Reka Sana, Prijedor 6060, Reka Vrbas, Delibašino selo 7272 cm, Reka Bosna, Doboj minus 84 minus 84, Reka Lim, Prijepolje 8787, Reka Drina, Foča bez podataka, Radalj 2626 i Reka Velika Morava, Varvarin minus 142 minus 142, Bagrdan 2828 i Ljubičevski most minus 309 minus 309 cm. Evo i prognoza vodostaja za 22. januar 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 6.0, 60 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 2.00, 200 cm. Temperature. U Bogojevu vode 3,5 stepeni, vazduha maksimalna 5,8, minimalna minus 4,2, srednja 1, u 7 časova minus 4 stepena. U Novom Sadu vode 2,9 stepeni, vazduha maksimalna 6,4, minimalna minus 5, srednja 0,5, u 7 časova minus 5 stepeni. U Zemunu vode 2,5 stepeni, vazduha maksimalna 5,6, minimalna minus 1,9, srednja 2, u 7 časova minus 2 stepena. I tendencije. Dunav, Tisa i Sava u opadanju, Drava i Drina u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 20. januar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Histoire.
12 časova 19 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Pandemija koronavirusa usporila je pa i zaustavila mnoge aktivnosti. Taj predah možda je bio dobra prilika za rađanje raznih inovativnih ideja. I sami smo svedoci značajnih poduhvata pretežno mladih ljudi, a da bi toga bilo još više, neophodna je i dobra podrška. Nju obilno pruža Fond za inovacionu delatnost, a najnovija je u saradnji sa Evropskom unijom za realizaciju 54 inovativna projekta. Sagovornica tim povodom nam je Aleksandra Todorović, samostalni savjetnik za programe i projekte fonda. Aleksandra, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, Olja, hvala na pozivu i uopšte na mogućnosti da prezentujemo Fond za inovacijnu delatnost na pravi način.
Da čujemo sada konkretno o kakvoj podršci je reč i koliko ona iznosi.
Pa pre svega, zahvaljujući zajedničkim sredstvima koji su obezbeđeni od strane Republike Srbije i Evropske unije, Fond za inovacijnu delatnost sprovodi od leta tipa projekat koji je vredan 20 miliona eura. I u okviru ovog projekta mi smo već proveli jedan javni poziv koji je završen u septembru mesecu i gde je odobreno 9 miliona eura za 54 inovativna projekta preduzeća, što će reći zapravo da svaki projekat je pojedinačno dobio iznose od 80 do 300 hiljada eura u zavisnosti od programa za koje se preduzeće prijavilo. E sad, ono što bih naročito istakla jeste da je trenutno aktualan drugi poziv, jer je fond objavio 30. novembra još jedan poziv sa istim predispozicijama, znači isti novčani iznos je u pitanju, 9 miliona eura, tako da prosto koristim priliku da pozovem sve zainteresovane kompanije, konzorcijume, neformalne timove kojima je potrebna finansijska pomoć za razvoj inovacija da se prijave na ovaj poziv. Pre svega poziv je otvoren za tri ključna programa, to su program ranog razvoja, program sufinansiranja inovacija i program saradnje nauke i privrede, i imate na našem sajtu www.inovacijnifond.rs predispozicije svakog od programa, jel? I imate sasvim dovoljno vremena s obzirom da je rok za podnošenje prijava 15. marta 15 časova, tako da gotovo dva meseca da prikupite neophodnu dokumentaciju kako biste se prijavili za neke od programa i dobili eventualno grant od strane fonda.
Koji su kriterijumi za odobravanje ovih sredstava? Dakle, na šta posebno treba preduzeća da obrate pažnju?
Da vam kažem nešto, od samog trenutka kada je fond osnovan, mi smo faktički pre nekih već 10 godina on operativno radi. Prosto i od samog starta on je imao stroge, za svaki poziv stroge međunarodne kriterijume na kojima dodeljuje bespovratne sredstva. Tako da i sada, poprilično su stroge kriterijume, ali šta to podrazumeva, šta je bitno? Bitno je zapravo da projekti koji apliciraju, odnosno firme koje apliciraju ili neformalni timovi, da imaju dovoljno sposobno i kompetentno osoblje koje bi iznalo taj projekat do kraja. Zatim jako je bitna ta inovativnost tehnologije, odnosno zadati proizvod koji treba da se razvije, jel ima inovativni potencijal. Potom da on ima tržišni potencijal, jer u tom nekom periodu koliko će se razvijati taj proizvod, usluga, proces ili tehnologija, jel, nakon završetka implementacije tog projekta potrebno je da se on plasira na tržište i da ima svoju primjenu, odnosno da ta kompanija krene da zarađuje od datog proizvoda. Tako da na osnovu svih tih kriterijuma, znači da postoji jasan razvojni plan, da postoji održiva konkurentska prednost, na osnovu svih tih kriterijuma nezavisna komisija je ta koja donosi odluku koji projekat će dobiti finansiranje od strane fonda.
Bilo bi zanimljivo, pretpostavljam da čujemo sad ono što je proisteklo iz tog prvog poziva, koliko je uopšte bilo prijava, pretpostavljam da je bilo veliko interesovanje. I koji su najzanimljiviji podržani projekti?
Jeste, na ovom prethodnom pozivu bilo je podneto ukupno 223 prijave, od toga su 54 projekta dobila finansiranje. U suštini komisija donosi odluku, znači ona ne favorizuje ni jednu granu industrije, ali s obzirom da je najveći broj prijava iz oblasti softvera i izrade aplikacije, u skladu sa tim najveći broj takvih projekata je i finansirano. Međutim, preduzeća su zaista pokazala da posjeduju inovacioni potencijal, tako da Tako da se nadamo da će oni nakon završetka implementacije naći vrlo brzo svoju primjenu na tržištu. Bilo je mnogo interesantnih inovativnih rešenja, recimo digitalni nameštaj budućnosti, potom prenosivi uređaj za lečenje sindroma pada stopala, zatim inovativni sistem za osobe sa invaliditetom za lakši pristup objektima koje posećuju, potom inovativni katamaran za skupljanje plastičnog otpada koji će smanjiti zagađenje vode u vodenim tokovima i tako dalje, tako dalje. Zaista ih je bilo puno i ja se nadam da će u ovom pozivu takođe biti sjajna inovativna rešenja koja ćemo mi finansirati.
E, ovo dakle nije prvi javni poziv ovog tipa. Zanima me kakva su iskustva iz prethodnih, odnosno kakvi su efekti?
Da vam kažem nešto, prosto fond prati trendove i prosto osluškuje jel, šta se dešava kod nas na tržištu i sklada sa tim on svoje program prilagođava zahtjevima privrede i potrebama akademske zajednice. U tom smislu mi stalno i kontinuirano unapređujemo postojeći i razvijemo nove mehanizme podrške tehnološkom razvoju i inovacijama. Tako da recimo u protekloj godini mi smo čak implementirali dva nova i kad smo startali imali smo, krenuli smo zapravo samo sa programom ranog razvoja. Danas imamo portfolio od 48 programa i prošle godine smo implementirali dva kako bi ojačali, jel, kako bi dali podršku startupima i mladim preduzećima i to su program Katapult, Akcelerator i Smart Start program. Tako da konstantno pružamo podršku kako privatnom, tako i akademskom sektoru i do danas fond je podržao više od 320 projekata sa nešto više od 50 miliona eura.
E pa nastavite tim tempom i da Hvala mi imamo što više povoda da vas čujemo i prosto da damo te neke ideje i pozovemo mlade kreativne ljude da se pridruže čitavom ovom inovativnom poslu. Aleksandra Todorović, samostalni savjetnik za programe i projekte Fonda za inovacionu delatnost, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Jer godinama živim zablude i poraze, snage nemam da brojim. Tu pod krošnjom bagrema, tu čuvam stari plan od zaborava.
koje kuda.
Emisije Koje kuda, autorke Elizabete Arsenović i Mirjana Nikić vraćaju nas kroz prošlost u priči o gradskom životu čačanskog kraja od prvih zanatskih radnji, škola i kafana do prvog klavira i bioskopske predstave. Etnolog Snežana Šaponjić-Ašanin, muzejski savjetnik u Narodnom muzeju u Čačku, govorila je o prošlosti tog kraja i o prilikama u kojima se stvaralo jezgro grada i građanske klase. U toj priči bilo je zanimljivih rukavaca, jedan od njih su poslastičarnice pod imenom Pelivan, koje postoje, kako je u svom istraživanju pronašla, u 14 gradova u Srbiji. Zašto je Pelivan svojevrsni fenomen, čućemo u današnjim segmentima koji su najava emisije Koje kuda.
Pelivan je jedan lep fenomen u Srbiji. Ja sam imala projekat koji sam 2 godine radila vezan za poslastičare u Pelivane. Njih ima u 14 gradova u Srbiji da se zovu Pelivani. To je zaista jedan lep fenomen.
I kako se to desilo? Zašto Pelivani?
Pelivani znači rvači. Da. Oni potiču sa Šarplanine, sa
Goranci.
Oni su Goranci. Oni su
otkud oni u sladoledi poslastičari?
Jednostavno, oni su bili stari pečorbari. Odlazili su, jer oni na Šarplanini, to je malo surova priroda, bavili su se uglavnom stočarstvom, proizvodnjom sira, mlečnih proizvoda, a muškarci su odlazili u pečorbu kao radnici, kao građevinski radnici, kao, išli su kao stočari. Šarplanina obuhvata deo Kosova Metohije, deo Albanije i deo Makedonije. Dva sela pripadaju Makedoniji i ovaj, u Dragašu im je faktički kao neki njihov centar.
Da li svi vlasnici Pelivana su odatle? Koje ste vi istraživali?
Svi su vlasnici iz
tog dela Srbije. Da,
iz tog dela Srbije, tačno se zna, imate Ljuboštinje, Brod.
A jel oni baš žele da se, jer to je jedan lanac, da se isto zovu da bi se prepoznavalo kvalitet? Šta je to? Kao zvezdica, ona Mišelinova.
Prvi Pelivan je došao u Beograd.
I dan danas postoji.
Da, on je bio u neposrednoj blizini gde se danas nalazi Narodno pozorište. Aha. Tu je, ali on je tu svoju radnju otvorio od novca koji je zaradio od rvanja.
Jednostavno, i zato je nazvao Pelivan.
Da, rvači znači Pelivan, i on kad je došao u Beograd, a znao je da...
Na kom jeziku je Pelivan?
Na turskom?
Ili arapskom, nisam sigurna, nešto tako.
Persijsko-arapski, tako nešto.
Dobro.
I jednostavno oni su, kažem, otvorio je tu poslastičarnicu i ona je uspešno radila. Znači, umeo je da pravi kolače. Pravio je kolače za kralja Aleksandra Karađorđevića, za kraljevsku porodicu. Imao je specijalno pakovanje, specijalne metalne kutije u koje je on pakovao kolača koji su odlazili na dvor. Mislim, on je bio najpopularniji poslastičar u to vreme. Njegova, nažalost, njegova ta radnja je bombardovanjem Beograda 6. aprila je srušena i posle završetka rata on se preselio u bulevar. Gde se i danas nalazi.
Je li to onda posle toga krenulo sa otvaranjem ostalih
Pelivana? Ne, ovi Pelivani su ostali Pelivan, posle njega najstariji Pelivan je u Subotici. On je 1923. godine otvorio svoju radnju poslastičarsku, zove se takođe Pelivan.
I on je izgore.
On je izgore, da.
A je bio rvač?
Pa ne. Oni nisu bili
oni
više
rvači. Oni su samo po tome,
oni su, samo, jer oni
želeli su zapravo da ukažu da je to taj kvalitet.
Da brendiraju.
Iz tog kraja.
Da brendiraju. Oni su često išli u Tursku gde su učili taj zanat.
Pa su to bili specifički kolače.
To su bili u suštini, dobro. Znate koji su njihovi tradicionalni. Tako je. Prelivene. Baklave, krempite, šampite, tupakije.
Urmašice.
Jeste, urmašice. I oni do dan današnjeg su sačuvali sve te kolače.
A te kolače, možete znati još neke gradova?
U Subotici, imamo u Somboru,
dobro.
Pa imamo u Boru, imamo u Zaječaru, dobro. Čačku, Kraljevu, Kragujevcu, imamo u Kosovskoj Mitrovici, Nišu, Pirotu.
Fenomen.
Da, tako da, Sremskoj Mitrovici,
Tako, i proizvode te vrste u
Nederskoj palanci.
Tako, i pelivan se svi zove.
Da, svi se oni zovu pelivan. Imate i druge poslastičarnice koje isto tako rade, ali se zovu nekako drugačije. Oni su, na primjer, lepu priču imam od, u Čačku je postojao jedan takođe goranac koji je imao svoju poslastičarsku radnju, ona se zvala Železničar. Kada sam istraživala pelivane i bila na gori pre 2 godine, ja sam njega pronašla. On je otišao iz Čačka kad mu je bespravne, što je imao problema oko gradnje, bespravne gradnje, šta je, onda su mu roditelji na gori bili bolesni i on je morao, sve mu se to skockalo da se vrati. Ja sam njega pronašla i on je evocirao uspomene i rekao je, sada bi se ponovo vratio peške u Čačak. Koliko sam ja zaljubljen i koliko su meni dragi Čačani. On na gori sada ima poslastičarnicu i kaže, hteo sam da joj dam takođe ime Železničar, jer je ta njegova radnja bila prvo pored železničke stanice, a kasnije bila u Ljubiću. Kaže, ali bio bi smešan, ovde nema pruga, nema železnička stanica, i onda je dao Pčelica. Imaju oni Pčelica, pa imaju Jadran, nazivi koji se često ponavljaju. Kako su oni? Oni su, na primjer, jedan goranac dođu u Srbiju, dođe taj koji je prvi došao u Beograd. Onda su njemu trebali pomoćnici, onda dođu drugi familija, rođaci, onda on, kad nauči zanat, on ne može da ostane tu, nego ide i otvara pravi novi svoj. I tako su se oni, zanimljiva je priča naših čačanskih pelivana ovde. Oni su takođe jedno vreme bili u Beogradu, pa su išli u Tursku da rade, i onda htjeli su da u Podgorici otvore poslastičarsku radnju, onda su krenuli, shvatili su u Čačak da se odmore, osveže, ručaju, i tu su ostali. Bukvalno su tu ostali, priča. Tako da to je jedna divna priča. Goranci su jako divni ljudi, oni su jako prilagodljivi, jako su ljubazni, sa mušterijama imaju divan odnos. Naši pelivani ovde u Čačku, to su samo reči hvale, koliko su oni integrisani u našu zajednicu, koliko su oni divni ljudi, hoće da pomognu, na kraju krajeva izrađuju te kolače koji su tradicionalni, koji su prepoznatljivi, njihov sladoled je i dan danas zanimljiv. Lepu priču mi je ispričao pelivan u Subotici, koji je kazao, kako je njemu njegov deda kazao, sve možeš da promeniš, ali recept za sladoled nikako.
Vi istraživali, ste vi volite kolače ili šta vas je nagnalo da vi se bavite pelivanima?
Pa eto, krenula sam od naših čačanskih pelivana, da, videla sam da su, oni su me jako zainteresovali, videla sam da u drugim gradovima su poslastičarnice. Mislim,
imate slobodu u istraživanju u našem narodnom muzeju, tako?
Da.
I inicijative.
Pa dobro, treba imati inicijative, treba jednostavno, kažem, mi smo se usudili i otišli smo pre 2 godine na goru, što mnogi ne bi otišli.
Bile smo i mi. A da premijete da uradite takvo istraživanje, jer pravite neku publikaciju, jel se to nekako u muzeju notira da ste vi to uradili? Da...
Pa dobro, notira se naravno. Trebamo da napišemo publikaciju, a ovo smo pre svega vršili istraživanje kao element nematerijalnog nasleđa, kako bi i taj fenomen pelivana bio na listi. Eto, tako da čak smo razmišljali da ih sve sastavimo na jednom mestu, da napravimo njihovo druženje, mada su oni dosta rođaci. Da, ove iz Čačka je rođak sa onim u Jagodini, ona je sa Bo, tako da oni se među sobom drže kontakte.
Emisiju Koja je kuda u celini ćete slušati na našem programu u nedelju od 9:05.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok kopam po pašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce mu mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, isto
sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Otvaranjem samostalne izložbe umetnika Konstantinosa Patelisa Milićevića pod nazivom Nigde određeno započela je 57. izlagačka sezona Galerije Doma omladine Beograda. Patelis Milićević je nedavno završio osnovne i master studije na Fakultetu likovnih umetnosti, dok je kustoskinja izložbe Jovana Trifuljesko, koja pripada njegovoj generaciji, istoričarka umetnosti. Sa njima se srela Mirjana Boba Stojedinović.
Konstantinos Patelis Milićević i Jovana Trifuljesko prvi put su se sreli prošle godine tokom priprema izložbe Interakcija, da bi se saradnja dalje nastavila kroz Bijenale mladih, a evo sada sarađuju povodom prve samostalne izložbe, kako umetničke, tako i kustoske. Od autora slušamo da li su izloženi radovi rađeni namenski za ovu izložbu.
Ovi radovi su najviše nastali za vreme karantina. Specifično, znači, nisam više imao pristup fakultetu. I materijalne damo, kao što imamo drvo, imamo i to dobrog kvaliteta, i gips, i glina, i metal, i tako dalje, kamen, također mermer. To u svojoj kući nisam imao bebrisu u tim materijalima, ali pošto imam sreću da živim u periferiji Beograda, u blizini Grodske, tako da to onako, oprično šumovit kraj bazena na pored Dunava, tako da sam imao pristup tim materijalima, tako da neke oni su podlikovali ovaj stil neki sad trenutno.
Izložba pred nama obuhvata bogat niz radova velikih formata, gotovo monumentalnih. Kako su radovi uobličeni tematski?
Pa neki teme su lični, na primjer rad negdje između. taj sam rad je predstavljen kroz dva ambarjaka koja je zajedno vuku razapetu jednu zastavu, a ta jedna zastava se stoji po dva dela koji je zajedno su povezani sa arapšusom. Tako da kroz linije sam pokušao predstaviti kao taj procep grečke srpske zastave, ali nisam nužno ciljen na tome, nego samo čisto da postoji ta diverzitet između te dve strane. Pošto je bila situacija, na primjer, evo, mislim, meni lično, ja dok sam živio u Grčkoj, uvek sam bio Srbin kao među njima, a ovde sam došao, ovde, pa sam postao Grk, pa sad kao ta strana i ta nejasnoća, pa sam to kroz taj rad sam to prikazao.
Nadovezuje se Jovana Trifuljesko.
Svi su to radovi koji pokreću zapravo taj veliki monopol i te igre koje igraju zapravo oni koji su iznad nas sa nama. Mislim, da li u ekonomskom smislu, birokratskom smislu, socijalnom, to su ti nametnuti nacionalni identiteti, ideologije i sve ostalo. Zapravo radovi se bave onim sa čime mi moramo da se nosimo, ono što je nama servirano i sada umesto da samo uđemo u neku tamu i u patos potpuni, zapravo da se igramo sa humorom i sa ironijom svega toga. Zato je u suštini izložba nazvana Nigde određeno, počelo od klasično engleskom Nowhere in particular, kroz razgovaranje sa prijateljima koji su na masterima, koji su raštrkani po svetu, da se zapravo svi borimo sa istim problemima, i oni tamo i mi ovde, i da je zapravo to koliko god jezivo malo i utešno, da nije samo vezano za Balkan i za Srbiju. To su ta deljena iskustva koja nas zapravo kroz patnju zbližavaju.
Da li sve to proizvodi jednu eksternalizaciju svih ovih navedenih problema i otvara možda mogućnost za neku radost?
Da, baš to sam i ciljala u smislu kao prvo da se ne osjećaš toliko sam, da to nije neka tvoja individualna problematika s kojom se samo ti boriš, jer se svi borimo sa problemima, sa papirologijom, sa nostalgijom, svako na svoj način, i onda je lakše da to podnosiš sa ljudima sa kojima dolaziš i posećaš izložbu i onda generalno to zajedno obnavljate, ali isto tako generalno da se to predstavi na ovako lak i način da može da se stvari, da može da se razloži, da može zapravo da se sagleda. Jer to su neki problemi na koje smo mi toliko otupili, jer svaki dan gazimo u njima, prolazimo kroz njih, oni čine nas i naš dnevni život. I onda ovako kad ih malo izoluješ u galeriji i staviš u kontekst, e onda tek vidiš koliko su problematični i onda kreneš već da se pitaš pa šta ja mogu da uradim po ovom pitanju, i to onda te malo pogura opet u neki optimizam, jer ne bih rekla da su njegovi radovi pesimistični kao sve jezivo i bedno i užasno je živeti bilo gde, nego upravo suprotno, da učini ovu realnost podnošljivom.
Ovu inspirativnu izložbu ne propustite da obiđete u Galeriji Doma omladine Beograda do kraja meseca.
Più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo, dire i miei guai, vita pure annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia.
Yeah.
12 časova 51 minut, u završnici smo prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Od sportskih vesti pažnju javnosti privukla je ona koja je stigla iz Australije, odnosi se na obrazloženje odluke Federalnog suda te zemlje za odbijanje žalbe Novaka Đokovića. Detalje prenosi moj kolega Slobodan Maletić.
Sudija Federalnog suda James Alsop nakratko se obratio rano jutros posljednje evropskom vremenu. U obrazloženju suda se navodi da nije iracionalno ili nelogično da ministar zaključi da je Đokovićevo prisustvo u Australiji moglo da ugrozi zajednicu čak i ako drugi nisu imali takav stav. Sudija Alsop je priznao da je postojala podrška Đokoviću da ostane u Australiji i da je on osoba sa dobrim ugledom koja nije pokušala da krši australijske zakone. Sudija objasnio je da je ministar Alex Hock imao razloga da tvrdi da je Đoković poznat po antivakserskim stavovima. Ministar je mogao da zaključi da je Đoković odabrao da se ne vakciniše iako su cepiva dostupna već godinu dana. To što je u januaru 2022. godine nevakcinisan zbog toga što je 16. decembra bio pozitivan na COVID ne objašnjava njegov stav mesecima uoči turnira. Ministar je mogao da zaključi da je Đoković odabrao da se ne imunizuje zato što se protivi imunizaciji ili ne želi to da uradi. Ključni razlog za deportaciju, može se zaključiti, bilo je Đokovićevo pojavljivanje u javnosti posle pozitivnog testa, što je ministar Alex Hock naveo u svom izveštaju. Đoković je 18. decembra u Beogradu imao intervju sa L'Ekipom, znajući da ima pozitivan test na koronu, što je Hock protumačio kao neodgovorno ponašanje teniske zvezde. A evo kako obrazloženje sudske presude komentariše advokat Blažo Nedić.
Tokom suđenja i u samoj presudi, na kraju se sve fokusiralo na taj utisak ministra, uverenje da bi Novak Đoković samim svojim prisustvom mogao da utiče na porast antivakserskog raspoloženja u Australiji. To je široko tumačenje i sud je na neki način potvrdio da, po mišljenju suda, logički proces zaključivanja ministra je postojao. I još jednom, sud nije mogao da ulazi u razloge opravdanost i validnost, ali prema zakonu logički sled je postojao i sud je odlučio kao što je odlučio.
U australijskim medijima se navodi da Đoković razmišlja o tužbi protiv vlade premijera Scotta Morrisona i da će tražiti odštetu zbog lošeg postupanja prema njemu. Advokat Nedić upozorava da bi Novak i njegov pravni tim trebalo dobro da razmisle da li to da učine.
To će biti pre svega odluka Novaka Đokovića i njegovog pravnog tima. Međutim, kod svakog podnošenja tužbe moramo znati, ne radi se samo o materijalnom, o finansijskom interesu i šteti. Svaka strana, pa i Novak Đoković, će procenjivati da li je zaista njemu u interesu da pokrene takav postupak u ovoj situaciji, naročito kada smo već čuli neke najave australijskih zvaničnika da mu se pod određenim uslovima bi se mogla ukinuti ta zabrana, trogodišnja zabrana povratka u Australiju. Dakle, u vezi sa tužbom trebalo bi jako, jako dobro razmisliti da ne bude posle, što bi naš narod rekao, skuplja dara nego mera.
Za to vreme na Australijan Openu, u jednom od najatraktivnijih duela drugog kola, Kyrgios nije uspeo da savlada Medvedeva i spreči ga u pohodu ka prvom mestu na ATP listi. Medvedev je dobio prva dva seta 7-6, 6-4, treći je pripao Kyrgiosu 6-4, a četvrti Medvedevu sa 6-2.
I ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Ton Majstor Ivan Petrović i Miloš Bukin, producenti Vesna Gemović i Bojana Tufekđić i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i poverenju da provedete prethodna 3 sata ustala se Radio Beograda 1 i našu emisiju. Želim vam prijatan ostatak dana.
I kad treba pobegne, umem da se nasmejem, glasno najglasnije, da blefiram najbolje. Otresem stare snove i krenem sve po svome, zato što znam da verujem.
gledali. Otresem stare snove i krenem sve po svome. Samo što znam da me ruje, samo što znam da ustane, samo što živim tvrdo kovo, hrabro do kraja. Samo što znam da nastavim sve svobodno polnošno, samo što ne znam drugačije, živim jedino kako znam, umjesto oružja. Živim tvrdoglavo, hrabro do kraja.